programin në vazhdim të ndëruar dhe gjues, ja kemi dedikuar çështjes së gruas dhe problemeve që e shoqërojnë atë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së abortit dhe dallimit të pikpamjes feministe me atë islame rreth kësaj çështje. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth një prej pasojave të tjera të bindjeve feministe, që do të thotë shtimin e abortit. Thamë se feministët e ekstremist për të liruar femrat nga barra e përgjegjësisë, së rritjes së fëmijëve dhe për të arritur në pavarësinë individuale kanë propozuar abortimin e foshnjës. Kjo do të thotë se çdo femër, kurdo që të dëshirojë, mund të abortojë embrionin e foshnjës nga trupi i saj dhe ta zhduk atë e ta çlirojë veten nga përgjegjësia ndaj tij, duke neglizhuar pasojat që mund të shkaktojë ky fenomen i keq në shoqëri. Në këtë edicion do të flasim rreth disa pasojave të abortit dhe rreth pikpamjes së islamit në lidhje me këtë çështje. Abortimi i embrionit shkakton pasoja individuale dhe shoqërore të shumta për gratë. Një prej pasojave të abortit janë sëmundjet e ndryshme trupore. Statistikat kombëtare në lidhje me abortin në Amerikë tregojnë se 10% e grave e bëjnë abortin e dëshiruar të foshnjës e pastaj vuajn nga pasojat, dhe një e pesta e këtyre pasojave janë më të dalluara se pasojat e tjera. Mbi 100 sëmundje të mëdha dhe të vogla janë diagnostifikuar si pasojë e abortit me dëshirë. Në këtë mes, ndoshta pasojat trupore të abortit me dëshirë mund të shërohen, mirëpo pasojat më të mëdha kryesisht rezultojnë me rrezikun e lindjes së gjeneratave njerëzore në periudha fatgjallë. Studimet tregojnë se 3 deri në 5% e grave që kanë abortuar për shkak të neglizhencave të ndryshme, më nuk mund të lindin. Shumë studime shkencore tregojnë se gratë të cilat kanë bërë abortin e foshnjës më shumë rrezikojnë nga vdekja për shkak të kancerit të gjirit. Natyrisht se studiuesit, faktorët kryesor për shkaktimin e kancerit e konsiderojnë edhe ambientin, regjimin e ushqimit, moshën e të tjerë. Mirëpo shtimi i kësaj sëmundje ende është etnik. Mirëpo çfarë ndodh nëse për shkak të arsyeve politike dhe për shkak të atyre që përfitojnë, kjo çështje ende do të mbetet enigmë? Sipas studimit të Institutit Kombëtar të Kancerit të publikuar më 2 nëntor 1994, në lidhje me rrezikun e kancerit të gjirit në mesin e grave, është deklaruar se gratë të cilat bëjnë abortimin 50% më shumë janë në rrezik të kancerit të gjirit në krahasim me gratë e tjera. Nga ana tjetër, aborti shoqërohet edhe me probleme psikologjike. Rezultatet e një studimi fushor është kryer tek gratë disa javë pasi kanë bërë abortin. Tregojnë se 40 deri në 60% e grave të anketuara kanë treguar reagim negativ ndaj abortit. Ndjenja e mëkatit, problemet nervore, problemet përkatëse me gjumin dhe vështirësitë në vendimmarrje janë disa prej këtyre reagimeve, dhe gratë të tilla janë dërguar për kurim psikologjik. Edhe shumë studime të tjera gjithashtu tregojnë se krizat pas abortit kryesisht shtohen me çdo përvjetor të abortit ose me ndonjë rast edhe më shpesh. Sipas një hulumtimi të bërë nga konsultimet e bëra pas abortit, janë raportuar 100 lloje të reagimeve të mëdha negative. Reagimet më të zakonte janë si në vijim, depresioni, mungesa e vetbesimit, sjelljet destruktive ndaj vetes, problemet me gjumin, humbja e memorjes, problemet në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, stresi, ndjenja e mëkatit dhe pendimit, pikëllimi, animi i madh ndaj dhunës, vajtimi dhe rënkimi në përshpëritje, problemi mungesës së përqendrimit, mungesa e dëshirës ndaj njerëzve dhe ndaj aktivitetit atraktiv të mëparshëm, si dhe krijimi i problemeve në lidhje me fëmijët e tjerë. Pavarësisht kësaj që tha më lart, në shkollat e islamit abortimi konsiderohet krim dhe askush nuk ka të drejtë të kryejë abortim pa arsye dhe pa lejen e mjekut. Islami i jep rëndësi të madhe të drejtës së njerëzit për të jetuar. Nocioni jetë është i barabartë me fjalën gjallëri dhe do të thotë më pas shpirt. E drejta për të jetuar konsiderohet një prej të drejtave qendrore të njerëzit. Kjo çështje, siç duket, nuk vendoset në dilemë nga asnjë prej shkollave juridike, përveç në shkollën fashiste, e cila përkryerjen e njeriu të sheh në kontradiktë luftë dhe në imponimin e vullnetit për të tjerët, e ndërsa shfrytëzimin e tyre konsideron të drejtë natyrore të individeve ose grupeve të fuqishme. Natyrisht nuk mund të mohohet se nga pikpamja e atij grupi të perëndimorëve të cilët kanë të menduar materialist, e rëndësishme është vetëm jeta materiale dhe nuk merret parasysh jeta shpirtërore. Ndërkohë që filozofët dhe mendimtarët bashkohorë të perëndimit, kërcënimin më të madh ndaj shoqërisë dhe kulturës moderne të perëndimit, e konsiderojnë rezultat të mungesës së kuptimit në jetë. Shkëputja më e madhe që është krijuar në perëndim është shkëputja nga normat shoqërore dhe morale, të cilat në shumë vende industriale kanë rezultuar me shtimin e krimeve dhe shkatërrimit të familjes. Është e qartë se çdo herë kur jeta të mos jetë e kuptimshme, me të mos do ajo të vendoset në ndikimin e vështrimit nihilist. Deklarata e të drejtave islame të njeriut, e cila u miratua në vitin 1990 nga organizata e konferencës islamike, përmban pikpamjet e vendeve muslimane. Në paragrafin A të nenit 17 të deklaratës së të drejtave të njeriut në lidhje me këtë çështje thuhet: çdo njeri ka të drejtë të jetojë në ambient të pastër nga degenerimi dhe sëmundjet morale, në mënyrë që të mund të ndërtojë veten në aspektin spiritual. Shoqëria dhe shteti janë të obliguara t'i garantojnë atij këtë të drejtë. Çështja e jetës në pikpamjen e fesë është aq shumë e rëndësishme, saqë njeriu jo vetëm që nuk mund të shkatërrojë jetën e të tjerëve, por ai nuk ka të drejtë të shkatërrojë as jetën e vet. Prandaj nëse shtrohet pyetja se nga pikpamja e Islamit, a mundet njeriu të heqë dorë nga e drejta e tij për të jetuar? Ligjet njerëzore dhe hyjnore do të japin përgjigje të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Ligjet perëndimore, duke u bazuar në faktin se jeta e njeriu i përket vetëm atij, konsiderojnë se njeriu lejohet të bëjë vetvrasje. Mirpo Islami nuk e lejon këtë veprim dhe konsideron atë vrasje të njeriu, dhe si i tillë konsiderohet mëkat. Në bazë të kësaj pikpamje humaniste të perëndimit, abortimi nuk ka pengesë dhe gratë perëndimore në këtë pikpamje se kanë të drejtë të plotë mbi trupin e tyre, vendosin të bëjnë abortim. Mendimtarët e shkencave islame me këtë argument se jeta është amanet nga ana e Zotit për njeriun, besojnë se njeriu në raste të tilla nuk gëzon lirinë e zgjidhjes për shpirtin e tij, por duhet ta mbrojë atë. Nga pikpamja e islamit, jeta, trupi dhe shpirti i individëve është amanet hyjnor dhe askush nuk ka të drejtë të bëjë vetvrasje ose abortimin e foshnjës. Në një pjesë të ajetit 195 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: mos shkatërroni veten me duart tuaja. Edhe në raste ku njerëzit përballen me rrethana të vështira fizike dhe shpirtërore, Islami nuk i lejon ata të bëjnë vetvrasje ose abortim, sepse njerëzit, duke u mbështetur tek Zoti, gjithnjë kanë mundësi të triumfojnë përballë problemeve dhe vështirësive. Jeta është dhurat hyjnore dhe askush nuk ka të drejtë ja mohojë atë një personi. Në Islam, njeriu gëzon një fisnikëri dhe pozitë veçantë pranë Zotit. Sipas ajetit 32 të surës Maide, në Kur'anin e Shenjtë, vrasja e një njeriu të pafajshëm është e barabartë me vrasjen e të gjithë njerëzimit, dhe ngjallja e një personi është e barabartë me ngjalljen e të gjithë njerëzimit. Nga pikpamja e kësaj feje njerëzore, edhe embrioni, nga koha kur në të vendoset shpirti, të ndjehet gjallë, është njeri. Prandaj, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë, ai ka të drejtën për të jetuar. Për këtë arsye, mjekët dhe prindrit ose përgjegjësit e embrionit, të cilët pa arsye ligjore bëjnë abortimin e tij, konsiderohen kriminal dhe duhet të ndëshkohen. Embrioni, ashtu si individet e tjerë, ka të drejta të caktuara, që më e rëndësishmja për tyre është që të vi gjallë në këtë botë. Embrioni është qenie që nuk është vendosur në mitrën e nënës me dëshirën e tij, por kjo ka ndodhur me pëlqimin e nënës dhe babait. Prandaj jeta dhe qëndrimi i përkohshëm i tij në trupin e nënës nuk ishte dëshire foshnjës. Kështu që askush, as edhe prindrit e tij, nuk kanë të drejtë të shkatërrojnë këtë njeri të pafajshëm. Pikërisht ashtu sikur pas lindjes së fëmijës, ata nuk kanë të drejtë të dëmtojnë fëmijën e tyre. Parimisht, formimi i embrionit imponon një detyrë morale parësore për prindrit e tij, që të sigurojnë një qetësi dhe mirëqenie të vazhdueshme për fëmijën e tyre, dhe të arrisin dhe edukojnë atë deri në moshën madhore. Natyrisht, nga pikpamja e Islamit, abortimi lejohet vetëm në kohën kur vazhdimi i shtatzanis e kërcënon drejt për drejt jetën e nënës dhe shkakton dëme të mëdha fizike dhe psikologjike për nënën. Gjithashtu leja për abortimin e embrionit duhet të lëshohet nga mjeku për shkak të sëmundjeve të ndryshme të foshnjës. Prandaj në përgjigje ndaj atyre të cilët e konsiderojnë të lejuar abortin dhe gruan e konsiderojnë pronare të trupit të saj, duhet të thënë se kufijtë të drejtës për të zgjedhur dhe të lirisë dhe të zotërimit mbi trupin e njerëzit janë deri në atë mas sa që të mos shkaktohet shkatërrimi i vetes dhe i shpirtit të njeriu tjetër. E vetmja rrugë për t'u shmangur këtyre pasojave është largimi nga devijime të tilla dhe respektimi i embrionit si njeriu.